Kennedy on the Voice of America.
صباح ونعسان دغيستيال كسو دواد ايدا عدى VOA برنامج كساكي عالم كويني كغي مانيا واشنطن. وا صباح نيمة جمعة بشمي وا صدح سند كالبادة كوني افري لباتنك ساكن ايدا عدى واحد اللي سعودشيني يعني وا هارون معروف. qodobada ku dhigaysan doontaan saaki caalamkana waxa kamida wareys ku saabsan maanta oo dunida laga xusayo maalinta xurriyadda saxaafadda.
Imaamada oo tagay sawirkan ka qaaday sawirkan tusiyo waxa ku yiraahdaa maanta sawirkan ka qaaday sida aragta aanu qurux badan yahay waxaas ay u tiri marka waxaan ku yiri su'aalaha weydii waxa ku yiri sawirkan marka ka qaaday oo kaleeto waxa ka fikiraysay ay tiri taleefankayga ayagay waxaan fiirinayay lacagta igu hartay taleefanka lacala haddii maanta wax laga gadan waayo maxaan bil ahaan reerku geyn doonaa oo kaleeto.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa oo ku jira barnaamijkii amuuraha islaamka marka horese warkii dunida. dowladda ruushka ayaa khamiistii sheegtay inaanay xiise u qabin ka qaybgalka shir nabadeed oo ka dhacaya dalka Switzerland, kaasi oo lagaga hadli doono sidii loo soo afjari lahaa colaadda ka taagan Ukraine. Switzerland ayaa la filayaa inay bisha soo socota 15-keeda iyo 16-keeda ay qabato shirka nabadeed kadib codsi ay ka heleen madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. wasiirka arrimaha dibadda ee Switzerland Ignacio Cassis ayaa sheegay inay casuumad u fidiyeen in ka badan 100 dal kuwaasi oo kasoo qayb galaya kulanka. wasiirka ayaa sheegay inay shirka kala hadleen Ruushka iyo Ukraine xilligii ay ku jireen qabanqaabadiisa. ciidamada booliiska Britain ayaa xabsiga u taxaabay ilaa 45 qof khamiistii kuwaas oo isku dayay inay ka hortagaan dad magangelya doon ah oo la doonayo in laga qaado goobta ay ku sugnaayeen. 19 qof ayaa isku soo bax ka sameeyey barxadda hore ee hoteel ku yaalla Comfort London iyagoo xilligaasi doonaya inay joojiyaan bas ay saarnaayeen dad magangelya doon ah, waxayna weerarka ay ku ekaysiiyeen dadkaasi dibadbaxayay. waxayna wararku sheegayeen inay dadka dibadbaxa sameynaya ay naqaska ka sii daayeen taayirada gaadhiga islamarkaana ay isku hareereeyeen. in xal loo helo dadka sida sharci darada ah ku imanaya Britain ayaa ka mid noqotay qodobada ugu xasaasan ee hor yaalla xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Rishi Sunak, waxaana kharash badani kaga baxaa goobaha ay dejiyaan dadka magangelya doonka ah inta ay sugayaan in kiiskooda meel la saaro. dhowr askari ayaa waxyeelo soo gaadhay xilli isku dayeen inay xakameeyaan dadka mudaaharaadayay. booliiska ayaa sheegay in sababaha ay dadka u xidheen ay ka mid tahay inay xannibeen isku socodka gaadiidka iyo inay hor ka hor yimaadeen booliiska ama ay waxyeelo soo gaadhsiiyeen. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. maanta waa 3 May 2024. maanta kale waxaa dunida laga xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda. soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha dunida ugu halista badan ee ay suxufiyiintu ka shaqeeyaan. khadka telefoonka ee muqdisho ayaan xalay kula xiriiray Saciid Fadhaye oo ah filim sameeye Soomaali ah iyo sawir qaade oo aan ka wareystay muuqaalada uu qaado iyo macnaha ku jira. ugu horeyna waxaan weydiiyey sheekada ay gudbiyaan muuqaalada marka uu xulanayo duubistooda.
muuqaal ahaan aniga horta markaan film schoolka dhiganayay waxyaabaha aan soo bartay markii loo fiiriyay camera ahaan wadada raaci jirna waxay ahayd qaacida waxaa jirta ah intii aad qofka uga shaakeen lahayd tusi maana oo kaleeto howay as Hollywood ka kaleeto filimaanta marka la sameynayo kaleeto badanaa they prefer in qofka wixii muuqaalka ahaa aad intaa uga shakeen lahayd kaleeto. marka kamaradeeda aniga inta badan waxay aragtaa sheeko sheekadaas inta badan for example hadda Soomaali bariga Imaaniyo kale waxaan qaadi jiray sawirro inta badan sawirradaas waxaan jeclaa anigoon caption ku soo qorin inay dadka fahmaan story ku jirto marka intaan sawirka iska qaadinno kale waxaan fiiriyaa in waxa ay hor yaalo ay sheekada ku jirto iska mana qaado
waa gart maxaa lagu ogaadaa waxa muqaalka aad duubayso inay sheeko ku jirto waxyaabaha aad fiirsan waxaa ka mid ah
aniga inta badan markaan Soomaali dhex joogo kaleeto waxaan fiiriyaa waxaan hore loo sameynin oo kaleeto for example in saxaafadeen oo kale inta badan waxay xoogga saartaa wax already established ah ama sheeko dadka wada ogyihiin laakiin waxaa jirto sheekooyin aan la ogeyn oo kaleeto sida markaad suuqa aad tagaysid oo kaleeto waxaa laga yaabaa maamo aana iska iibin oo soo kaleeto intaad iska hor fariisatid inaad sawiro ka qaadid oo sheekadeeda aad sheegtid xataa adigoon kusoo qoreynin captions ama qoraal waxaanu ku dadaalnaa in dadkaas ay fahmaan sheekada maamadaas oo kaleeto waxaa jirtay maamo aan kula kulmay suuq ku yaala garoowe oo kale maybe 2-3 sano ka hor maamadaas marka waxay iibinaysay caano labanka ayay haysatay taleefanna gacanta ayay ku haysay marka sawir ayaan ka qaaday sawirka markaan ka qaaday inta badanna waxaa jeclaa in sawirka markaan qaado kadib qofka aan u tago aan dhaho sawirkan aan ka qaaday sheekadaada maxay tahay ama qabcayn karaa oo kaleeto maamadaas waxaan dareemay inuu culays haysto dhanka dhaqaalaha ah maalintaas waxba aan laga iibsan markii maamada aan u tagay sawirkan ka qaaday sawirkan tusay waxaan ku yiri maamada sawirkan aan ka qaaday sida aad aragtaa alow qurux badan yahay waxaas ay u tiri marka waxaan ku yiri su-aalaan weydiiyey waxaan ku yiri sidaa dareemaysaa sawirkan markaan ka qaaday oo kaleeto waxaan ka fikiraysay waxay tiri taleefankayga eegay maanta ma aana shaqaynin mar horan soo fariistay aanihi inta badan la haystaa waxaan fiirinaya lacagta igu hartay taleefanka lacala haddii maanta wax laga gadan waayo maxaan biil ahaan reerka u geyn doonaa oo kaleeto marka inta badan waxaan fiirinaa in qofkaas uu dareen uu ku jiro ama macnaha xaalad uu ku jiro kaleeto markaasaan sawirka ka qaadnaa oo u tagnaa oo weydiinaa su-aalo ku saabsan bal xaaladda markaas uu ku jiro
waagar sawirkii ama muuqaalkii ugu saameynta badnaa kiiba waxa aad qaado sababtuna maxay ahayd
aniga ahaan sawirkii igu saameynta badnaa wuxuu ahaa sawir aan ka qaaday magaalada Hargeysa waxaan joogay meel suuq oo kaleeto oo baabuur badan isdaba marayso oo uu ku yaalo meel yaro wada ah oo aad u dhuuban meeshaas marka dad baa gudbay oo isdhaafay inta badan dhalinyarta soo koreysa ama markaa soo kacaysa kaleeto waxaa lagu yaqaanaa dabeecad ah in aysan maynaa dhalinyaranamo badan ay ku jirto oo ixtiraam badan uusan jirin oo marka laba arday oo midna gabar ah midna wiil ah ayaa wadadaas aadka u dhuuban iskaga hor imaanayay marka waxaan fiirinayay in qaabkay wadadaas iskugu gudbi doonaan ma kala istaagi doonaan ma isdardari doonaan mase ixtiraam leh isku garbdhaafi doonaan waxay noqotay in wiilkii gabadhii ayagoon istaabanin ee wadadii dhuubneed ay isku dhaafaan si ixtiraam leh waliba sawirka ayaan baahiyay noqda sawirka igu saameynta badan especially markaan joogay Hargeysa kaleeto dad badanta aad usii qaad qaaday oo falanqeeyey aniga laftarkayga saameyn aad u weyn ayay igu yeeshay
waxaa la yidhaha qalinku waa ka awood badan yahay soodhka waxaa la yidhaahdaa halkii sawir wuxuu dhigmaa 1000 erey xilligan lagu jiro waa xilli adag markay noqoto saxaafadda iyo amnigeeda muuqaalka iyo kaamaraduna wayba kasii awood weyn yihiin qalinka iyo sawirada caadiga marka halis intee le'eg ba ay la kulmaan dadka muuqaalada duuba sawir qaadayaasha ama film sameeyayaasha adigoo kale
dalkeena horta caqabado badan iska jirta sawir qaadayaasha kaliya ma aha saxafiyiinta ayaa halis badan la kulma laakiin markii halista loo fiiriyo waxaa kasii daran sawir qaadayaasha sababta ninka saxafiga waxaa laga yaabaa in radio yar iyo qalin iyo buug inuu jeebada ku wato laakiin anaga markii aan nahay sawir qaadayaal waxaa laga yaabaa kaamarad weyn iyo kaamarad sawir lagu qaaday iyo qalab badan inaan wadano jidkan aan la istaagno qofkii raba inuu waxyeelana soo gaarsiiyana si fudud ayuu bartilmaameedsan karaa, sababtoo ah waxaan wadanaa qalabkii lagu garanayay inaan suxufinahay. Wadankeena hadda aan joogno koleyba, inkastoo sanadihii lasoo dhaafay uu isbedel badan yimid, inta badanna caqabadihii lagu hayay suxufiinta ay sii yaraadeen, laakiin stiil waxaa jira meelo qaarkood markaad tagtid aad la kulmi karto waxyaabo handadaad iyo waxyaabo naftaada halis garinka.
Mahadsanid Siciid Fadhaye oo ah filim sameeye Soomaali ah kuna sugan magaalada Muqdisho, khadka telefoonka ayuu igu ramiyay xalay. Dhinaca kalena, marka aynu ka hadlayno xorriyadda hadalka, inkastoo garaadka macmalka uu hagaajin karo war isgaarsiinta, haddana dhinaca kale waxa uu wataa caqabadihiisa marka ay noqoto in loo adeegsan karo marin habaabinta dadweynaha ku taxan warbaahinta iyo xataa in lagu xakameyn karo xorriyadda hadalka. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Sannadihii ugu dambeeyey ayay dowladdu ku tallaabsatay horumar baaxad leh oo dhinaca tiknoolojiyadda, iyadoo lasoo saaray barnaamijyo dhowr ah oo si casriya loo farsameeyey oo qayb lixaadla ka qaatay shaqo maalmeedkii howlwadeennada warbaahinta. Hase yeeshee, waxaa jira marka laga yimaado warbaahinta dadka qaar si qaldan uga faa'iidaystay horumarkaasi una isticmaalay dhinaca aan fiicnayn. Waxaana muddooyinkii dambeysa soo taraya wararka sheegaya in iyada oo la adeegsanayo barnaamijka garaadka macmalka ah ee kombyuutarada ee loo yaqaano AI laga been abuuray dad caan ah, isla markaana ayba dhacday in dadka qaar ay rumaystaan warkaasi kadib markii lagu baahiyey warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidho. Maxamed Ibraahim Qalimo waa falanqeeye dhinaca siyaasadda oo ku nool dalka Ingiriiska, isla markaana si dhow ula socda wararka dunida.
Waqtigan waxaa isku dhexeeyaa caan la kala garanaynin oo social media isdhex socda oo qalab casri loo adeegsado oo yacni siyaabo aadan malayn karaynin oo dan ba soo saari karin ilaa inaad tahay qof yacni aqoon dheer u leh maaha ma aadan soo saari karin baruntii iyo beenta ee ku dhex jira social media ama laga helo ama lagu sameeyo aaladaha macmalka ah artificial intelligence. Kaasa ayaamaan adduunyada ka yaabiya wax walba kuuga ekeysiinaya inay ba run yihiin ba aad leedahayba qofkani sidaa uu yiri ama ficilka uu sameeyey ama yacni dhibaato weyn oo maaragtay qofka una easya kusoo saari karin ayba keento u maaragtay dhibaato keento.
Inkastoo warbaahinta caadiga ah ee muddada soo jirtay la odhan karo weli waxa ay haystaana kalsoonida dadka ku taxan, maadaama aan looga baran warar aan jirin, balse waxaa xiliyada qaar dhacda in warbaahinta ay bulshada ku wada xidhiidha iyo weliba meelo kaleba lagu baahiyo hadalla ay jeedinayaana dad caan ah iyada oo laga leeyahay dangaara sida ololo doorasho oo dad lagu soo jiidanayo. Waxaana sida ay wakaaladda wararkii Associated Press ku warantay, dalka India oo haatan ku jira xilli doorasho, dalkaasi kordhay xogta aan sugnayn ee lagu faafinayo warbaahinta ay bulshada ku wada xidhiidho iyadoo la adeegsanayo teknolojiyada casriga ah.
Waa la kulmay oo waan arkay codad iyo dad laga sameeyey maaragtay wax aanay dhihin ama cod laga duubay oo lagugu loo ogeysiiyeyba hadlaayo kale, laakiin been ah hadda doorashadii ugu dambeysay oo kale tusaale ahaan India waxaa la arkay niman fanaaniin ama dad caan oo la yaqaan ama Bollywoodka ku jira oo aktara ah oo wadankaas oo sameynaya maaragtay hadlaya dowladda wax kasoo jeeda iyo waxyaaba aanay dhihin iyo siyaasad iyagoo ka hadlaya iyo saameyn bay ku yeelatay doorashadii dadka. Marka waa waxyaabaha lagu soo gudbiyey idaacadaha, waan aragnay saameyn bayna ku yeelatay gobollada qaarkood iyo deegaanada qaarkood. Adduunku waa jiraa, waana la arkaa maalin walbaad arkaysaa social media dad dhexgasho, dad laga sameeyey oo ugu dambeyn la ogaan karo inay waxaas been ahaayeen ama wax laga sameeyey ama si macmala loo sameeyey. Wararkaasi waan la kulmay, runtii waan arkaa Yurubto way ka dhacdaa dad waxaanay sameyn ama inayn dhihin laga sameeyey laakiin loogu kiisiyey iyagoo dhahaayo kale sawir ama mar haddii codkaaga la helo sawirkaagana lahayo wax walbaa lagaa sameyn karaa voicekaaga yacni isagaaba loo ekeysiinaya oo teknolojiyadan waxyaabaha loogu yaabiya waxaa ka mid a xitaa codka wuxuu u eg yahay kaagi, sawirka waa kaagi, wax walbaaba waxaa loo ekeysiya adigoo hadlayo xaqiiqatan maaragtay halkaa taagan oo hadlaya. Marka ma aha waxaa lagu sameeyey macmal, marka taana way jirtaa oo adduunku maanta heer wuxuu istaagan yahay aada u sareeya xagga teknolojiyada oo u baahan in wax walba la iska jeekaa.
Marka laga yimaado warbaahinta caadiga ah sida raadiyaha iyo weliba telefishinka oo in muddaha bulshadu ay warka kasoo helayeen, ayaa soo bixitaanka iyo weliba kororka isticmaalka qaybaha kale warbaahintu la tilmaamaa inay qayb arrintan ka qaataan. Cabdillaahi Wool oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kuna nool dalka Canada ayaa qaba in markasta wararka la tebinaya ay saameyn bulshada ku yeeshaan.
saameyn weyn ayay ku leeyahay dadka waayo dadna waxa waaye social media halaba dhinac waaye oo iska soo horjeeda marka qolada waxa ku xiran tahay qolada ee la jiraan marka beenta la sheego iyo runta la sheego labadaba effect ayay ku yelnaysa dadka dhageysanaya social media
barnaamijyada aan baxay loo adeegsado xogtan malaawaalka ah ayaa waxaa ka mid ah hannaanka loo yaqaano deepfake oo iyadoo kombiyuutarada la adeegsanayo qofka lagaga been abuuri karo.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo diyaariyay. Halkaad nagala socoteen waa Voice of America. Magaalada Jigjiga waxaa lagu qabtay kulan ku saabsan wasakhowga hawada, gaar ahaan bacaha iyo caagadaha xil uu gobolkaasi ismaamulka Soomaalidu ka mid yahay meelaha isbeddelka cimiladu sida weyn u saameeyey. Haddaba doodaasi iyo kulankaasi kadib ayaa wariyahayaga Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata waxa uu xaaladda isbeddelka cimilada ee gobolka ka wareystay wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka iyo horumarinta dhulka miyiga ee dowlad deegaanka Soomaalida, Injineer Muxyiddiin Cabdi. Waxaana uu wasiirka wax ka weydiiyey dhibaatada bacaha iyo caagadaha ay ku hayaan deegaanka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan wada ogsoonahay horta deegaankan aan ku noolnahay waa meesha keliya ee aan haysano hadda aynu ibni aadannahay. Meel kaloon ku noolaan karna ama meero kaloon tagi karayna ma jiro. Iyadoo taasi laga duulayo ayaa haddaba si dal ra-iisul wasaaraha dalka waxaa loo daahfuray ama uu daahfuray program la haya la dagaalanka deqowga deegaanka ama environmental pollution waxa loo yaqaano. Waxaa jirta dhowr qodobood oo hadduu Ilaahay yidhaahdo lixdan bilood oo hadda soo socoto oo ay bil already eemana dhaaftay xoogga lagu saari doono. Sida tusaale bishii haddeena soo dhaaftay waxaa xoogga saaraynay ana la dagaalamaynay sida loo yareyn lahaa saameynta ay keento bacda iyo caag ama wax plastic pollutionka loo yaqaano. Bacda markaan leenahay haddaanu neeraano dad ahaan caafimaadkeena uma fiicno, xoolo ahaan haddaan neeraano caafimaadkooda uma fiicno, sida oo kale carrada laftirkeeda saameynta ugu weyn ama deegaanka hadii la yiraahdo saameynta ugu weyn iyada iska leh. Marka saameyno aanan hadda halkan ku soo koobi karin oo aad u ba'an ka caafimaad ahaan ayay bacda iyo caagada nagu leeyihiin.
Waa tahay daban waxa tiri qorshayaal baan hadda wadnaa badaa barnaamijka la daafayo lagu la dagaalamayo. Marka maxay idinka qorsheysan sidii loo yareyn lahaa markaas isticmaalka aad sheegtay bacaha caagadaha iyo wixii lagu bedel lahaa?
Taban kulli wax kasta marka uu bilaawmayo wuxuu u baahan yahay marka hore in bulshada wixii waxaasi bedeli lahaa loo sheego. Hadda waxaan xoogga saareynaa bulshada inaan ku wacyigelinno siday u yareyn lahaayeen isticmaalka bacda. Annagu ka Soomaali ahaan haddaan taariikhdeena dib ugu noqono, hadda ka hor bac lama isticmaali jirin. Waxaa la isticmaali jiray aalado kalento oo kala duwan oo alaabna lagu qaato. Tusaale waxaa la dhihi jiray salad oo kale alaabta lagu qaadan jiray. Cabitaan haddii la yidhaahdo qasab ma aha qofka inuu caag Highlandi aan bicnaha bac ku cabo biyo ku cabo. Waxaa la sameyn karaa tusaale si haddaba bulshadii aan u tusno xafiisyadeena ama guryaheena inaan dhiganno mashiinada waaweyn ee biyaha leh annagu ku cabbayno koob ina biyaha ku isticmaalno. Marka waxaan wada ogsoonahay deegaanna kale ama dunida qaybaheeda kale waxaa jira dagaalal aan laga isticmaalin badda bacdan gebi ahaanba. Sida awgeeda waxyaabaha ay isticmaaleen dadkaasi inaan annagoon u qaadano khibrad ahaan oo aan heladahaas isticmaalno qorshayaal ahaan doonina bulshada inaan ka dhaadhicino hadduu Ilaahay yidhaahdo.
Maxay tahay ujeedka ama ahmiyadda barnaamijkan lagu guleeyay?
Ahmiyadda guud ee barnaamijkan lagu guleeyay waxaa weeye maadaama annagu aan nahay institutionka u qaabilsan ka deegaan ahaan ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ah in aan bulshadan tusno waxaana inuu faa'iido darro u leeyahay si wax faa'iido ah inoo lahayn annaga ka bulsho ahaan. Ahmiyadda ugu weyn oo kaga golleynahay waxaa weeye san bulshada u tusin lahayn khasaarada ay inoo leeyihiin aaladahan aan isticmaalno haddoo bacd iyo caag ah.
Maxay tahay kaalinta bulshada ay ku leedahay barnaamijkan?
Horta hawl kasta oo la qabanayo kaalinta ugu weyn bulshada ku leh. Waxaan doonaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan inaan la kulanno sida ganacsatada, inkastoo hadda ka horba sii bilowna sida ganacsatada keenaysa bacda in ay keenaan meesha bacda ka keen lahaayeen inay keenaan waxyaabo kalento lagu maxaa la yidhaahdaa qaato alaabada waayo wax ugu badan hadda waxaan wax ku qaadanaa waxaa weeye dukaan baad tagi waxbaad ka iibsanay dukaankii bacbu kugu ridayaa alaabta. Soo ganacsatada keenaysa bacda in ay joojiyaan oo ay aalad kalento bulshadii ugu ridaan baa loo baahan yahay alaabta. Ka bulsho ahaan markaan ka tagna ganacsatada in ayaga laftirkooda alaab markay qaadanay in aysan ku qaadanin wax baca waayo markuu qofka bacda ku qaada alaabta xaafadiisu tagi guriga ku sii dhexdeynay
gurigiisii waxay ku keenaysaa deewad haday noqoto dhan nadaafad ee foolxumay ku keenay haday noqoto dhan caafimaad waa anaga markii horeba soo sheegnay marka bulshada kaalinta ugu weyn ay ka leedahay waxa weeye in ayagana role garab inaga siiyaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen bacda iyo caaga
waa tahay ugu dambeystii waxaan arkay dabcan dhalooyin ama soo bandhigtaan dadahdeen kuwana laga maarmi karaa recycle dib loo soo samayn karaa sida kuwa kokoyinka kale biyaha intii lagu cabadana shirkada dib loo geyn karaa kuwaas waa hal dabal arinta barnaamijinteeda
waa sax hadda dunida ama dalka qaybihiisa kala duwan marka tagto ee dalalka qaar wax meel ka soo tagto hadaad meherad tagto san wada ogsoonahay maqaayadaha oo kale koobab baa lagu soo dhigayaa caagiina waa lagu soo agdhigayaa koobkiina waa lagu soo agdhigayaa taasoo ah laba khasaaro waxa haduu qofka wax la siinayo in biyaha lagu keeno qaruurad waxaan hadda doonaynaa inaan xoojino shirkadaha soo saaro caagadaha annagoo la kaashanayno sidii waxaan caagada ay ku shubi lahayn u deyn lahayn inay qaruurad ugu shubaan waayo waxaa jira dalal badan oo macaagba laga isticmaalaysan marka hore sheegayba qaruuraday isticmaalaan qaruuradahaasi iyo tiknoolojigaasi sidaan bulshadeen ugu dhaadhicin lahayn ayaan doonaynaa inaan tallaabadeeda qaadno hadduu ilaahay
wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya injineer maxamuud muxyiddiin cabdi waxa uu warramayey maxamed cabdiraxmaan gaata haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
wacan oo wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba hogaamiyaha garabka siyaasadeed ee xamaas ismaaciil haniya ayaa sida ay daabacday wakaaladda wararka reuters telefoonka kagala xaajooday madaxa sirdoonka masar cabaas kamiil iyo ra-iisul wasaaraha qadar maxamed bin cabdiraxmaan altani soo jeedinta cusub ee xabad joojinta ka hirgelaysa qasa warbixin ay soo saareen ururka xamaas ayay khamiistii ku sheegeen in ay wafdi u dirayaan qaahira iyada oo lagaga sii wada xaajoon doono xabad joojintaasi qoraalkan ayaa lagu sheegay in hogaamiyaha garabka siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniya uu u caddeeyey madaxda sirdoonka masar inay dareen wanaagsan ka qabaan daraasad dheeraad ah oo ay ka sameeyaan qorshaha xabad joojinta xamaas ayaa sheegtay inay sabtidii ka heleen israa'iil halka ay ka taagan yihiin xabad joojinta ka hor inta aanay jawaabka bixin wargeyska al-qaahira ee ku hadla afka dowladda masar ayaa laga soo xigtay ilo heer sare ah oo masar ah oo aan la shaacin inay sheegeen in wafdiga xamaas ay gaari doonaan qaahira labada maalmood ee soo socda dhinaca kale sarkaal sare oo ka tirsan falastiiniyiinta oo ku dhow kooxda wada xaajoodka wada ayaa wakaaladda reuters u xaqiijiyey in saraakiil ka socota xamaas ay gaari doonaan magaalada qaahira israa'iil ayaa sheegtay inay ku duuli doonto rafa oo ay ku sugan yihiin in ka badan 1 milyan oo qof oo kasoo qahay qaybaha kale ee qasa haddaba iyada oo ay tani jirto sidee ayay u muuqataa in xamaas iyo israa'iil gaari karaan xabad joojin su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta ee dalka britain
cabdi xaafid israa'iil sheegashada ay sheegaysa inay ku duuli doonto rafa hanjabaadan iyo goodigan ay leedahay mar walbaba waxaan ku duulaynaa rafa ujeedada ay ka leedahay waxaa weeye inay cadaadiso xamaas si ay usoo siidayso maxaabiista ay israa'iiliinta ka haystaan waxay ku kululeynayaan culaysta ku saarayaan kuna cadaadinayaan xamaas in ay soo dabacdo si arrinkaasi uu ugu fulo israa'iiliinta arrinkan wuxuu imaanayaa xilli gudaha israa'iil hadday noqoto shacabkeeda iyo hadday noqoto mucaaradkaba iyo hadday noqoto qaar ka mid a xukuumaddaba xagjirka ah in ay u arkaan in lagu fashilmay dagaalkan ayna tahay hadda in maxaabiista lahayo la soo daayo marka ma u eka marka in ay suuragal tahay in hadda xabad joojin ay dhacdo iyada oo xaaladaas ay taagan tahay
hadalka ka soo baxay ururka xamaas ayaa intaasi ku daray in wada xaajoodka ka furmaya qaahiro looga gol leeyahay in lagu hanto heshiis lagu gaaro rabitaanka dadkooda laguna soo afjaro sida ay hadalka u dhigeen gadarada intee ayay haddaba leeg tahay rajada laga qabi karo in xamaas iyo israa'iil gaaraan xabad joojin rasmi ah waa kan mar kale maxamed xasan dable
cabdi xafid rajada aad bay u liidataa maxaa yeele labada dhinac ee ishayo ee xamaas iyo israa'iil aad bay u kala fog yihiin israa'iil waxay doonaysaa in ay xamaas marka hore sii dayso maxaabiista ay ka haysato markaas ay markaa uun xabad joojin samayn karaan ee falastiiniyiintuna waxay ku doodayaan ay leeyihiin marka koowaad waa in nala siiyaa oqolyaha dhexdhexaadayaasha ay siiyaan damaano qaab ah in xabad joojintu ay noqonayso mid waarto oo ayna noqon mid mudaysan sidii kuwii horeba ay u galeen ay haddana burburay. Tan kale waxay doonayaan in ciidamada Israa'il ay dhammaanba ka baxaan gebi ahaanba dhulka Falastiiniyiinta. Labada shardi oo ay ku adag tahay Israa'iiliyiintu inay laqaan, marka uma eka waqtigan hadda dhow in xabad joojin la gaaray.
Bayaan kale oo ay Xamaas soo saartay Khamiisti ayaa lagu sheegay in Ismaaciil Haniye iyo ra'iisul wasaaraha Qadr Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ay ku heshiiyeen la sii wado wada xaajoodka socda si loo heshiiyo iyadoo loo marayo dhexdhexaadinta Qadar iyo Masar. Masar ayaa iyaduna dhowaan dib u cusboonaysiisay dadaalkeeda ay ku riixayso wada xaajoodyadii hakadka galay ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Xamaas si ay uga heshiiyaan xabad joojin laga sameeyo Gaza. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay taniyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatan waxaynu soo gaarnay waqtigan idin soo gudbin jirnay heestii jimcaha. Ismaaciil Xuseen Farjar baa heestan soo qabtay, waa gaasira innaga isagaan ka sugaynaynu ereyada. Intaas uu dhammaystiro wixii ka dambeeya waa Axmed Gacayte nala dhigaysta. halmaan hadalku ma jira dhegaystayaal, waa Axmed Buugaala naxariis. heestaasi gaasira ayaan kusoo xirannaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Ismaaciil Xuseen Farjal oo idinla intaynu ku kulmi doono idaacadda galabnimo. Nabadgelyo.
Dartaa ina sawayna لوگیسن چره گاستیرای این نگا گاستیرای این نگا این نگا این نگا یه نکلا گورایا